ta ani wolon vlabe dumana ba sika somarala ani bamako wati kele na wula nika nyetan vlabe Washington DC Ameriki jamana papa kono ambali mau au nula ayaw bisimila vewa bambara kamali kura kumakono kena kambi araba janvye kalu kile mwani fila samba flani mwani juru kumakono ula kumaba dogo na talikeni mwende
Farafina jamana basa ba mun besael kono no ye Niger Burkina Faso ani Mali jamana ye finitigo bena kulu krengrenin do sigi senka wala saka wulika jo sabati no fe ka jadi kele ka bo uka jamana kono ni kuna fonu la sera Niger ka jamana la kana ministry soufe atoye kunyo kon kele ni ronyi farafina kle bien fan jamana mun besael kono ka kulu no ye ASC Mali Niger ani Burkina Faso ka bo sera uka je kulu la mi bara u bela jelen kun cheli ka ka ke janvier kalu kle mbani kono ton samba flani mbani duru Ameriki jamana kanya demokrati uka faranyongon kankulu do uko kubi na faranyongon kakabulu no bla gafila doke wala saka seka jamana tiki kura sugandile don la trompu ka la ingini do ula gusi wako minkuma ubena kakatana e boje neka nunu ubena ke auka kunafunu ula kumabado ye kafara anga fasirike la uka kunafunu ula tumali unka mali farafina gunka anijienfa ure ufe aya ubisimila
Ambalima wu anga fuliba uye malikono ani malikuwa kankalase au makafoni ye vewa bambaraka malikura kunafunu ukene sigile ye kabuwa sijo bidruni sabanana vewa soba kono Washington DC. Ambe kunafunu nda kitige ni farafina klibian fan jamana basaba munu besail kono no ye mali Burkina Faso ani Niger jamana ye. Ye laseluke kafoku bena kulunkere ngrenendo sigisienka mimbena ke finitigi wulikajwa bara uye wala sa kuka jadikele kabuwa uka jamana ukono munu besail kona la. Kaya tutrauri vewa tokola kabuwa. Washington.
Akulu lakana kela ba durube min konnala kabara bena bene ka stratege jatge wali mowi jamana sabanu nu farla nyonka salungu ka AES tonkulu sigi senka kono ambe jeleme sigiro kelene la wa ngo kelene ba ambela jelenda la krenkrene yana jatge wali mowi ulube babagali mununke anga fasu jama kuluka anga sigida ukonnala fantunga antege de dinyo maka anfanga faranyonka ka feno blasinga ambe seka mina fabo general salfu modika la selula niger jalatigi ba imbulla fanga nu farali nyonka labenin do kaba nga ama franfasiali ke kulun numbina barada mine wati mununa nyon fe ayasi jamana saba farali nyonka sigilembe million fla ani tromwa 5 kilometre carré de ka nga gele amimba a jamana saba la uye jatike wale nunka dankar luyi munumbe ka walia alqaida walima eta islamiki fe ni a santagne san saba temene nuna farali mimbe ke jatike wale mo fe jatike utari ujo fo maba woro nyokona la mimbe be dunia gun saya bela jelin kelin klanchema ni Seli nungera kunungu Conseil de Sécurité dunia kilea tombaka lakana bulu ka tonsiki keneka Amina Mohamed fe na leye dunia kilea tombaka nyemogo danganyi. Tonsiki kele nisimfe na kene kunsiki lendu jatike wale mwa uka dankarlu la farafina gunka kele luma. Madam Mohamed ye la seluke kafo awako Burkina Faso de blalambe dunia jate bela jeli nyekunya laka keni jatike wale mwa uka faralu hake uye. Mi nedwa faralaka ninan sankono ne kemedwea biworo anisegi nyonayi. Aye aka hamina yira ka ko ali madala jamana mina amarabi captain ibrahim traoré buluni watina fanga ka se ka yele madu ni jate nun konnala usabula vewa ye la ininke ka se ka burkina faso marakela uka jabu ko segun soro ka kene amina mohamed ka makanununyi nga uma jabi soro ubulu folo
atoye kunyon kelen dronde farafina kulu belebele mimbi wele ko ASC nobe sahel kono no ye mali burkina faso ni niger jamana ye uluka baraw dangasi ki kabo sida uka kulu la mi baraw kunjali bela jelenka yankake janvier kalo kile mukani kono ton nyina san bafla ani mukan ani duru mi kuna foni laban kera la nyinu sinfe o la baro sigi belebele kera abuja sida o fe ka hakli jaka boke ko ka kalo worodi hayasi ka kuluma ukase ka kulu la je ka sinkana kofe munde bena ke ni wati nunu na maldonga hakli na fle wa bambara tokola Mariam Kuyate aleka kuma barani na kaboba mako
yala ayesi jamana ukasigi sediawo jekulu kono wa ni kwani ye mali defa mbata ka nyininga mali kono ya no machama bayira kafoko ayikuka la nyini table ali na soro do bayira kafoko femido kakaran kake kada ni jamana sabayere ka nyeta kama bawo mi ayesi jamana marabawi uluko ni ayira kafoko chugu ya foshi tena usegi ble ninje kulin kono kasoro wulika jobe ka sabati sedia o nyema ufe yasa ninje mana sabaka na kla ula janvier kalo otle mwa ani kono to kuma nyoro ya baro bina sigi senka kokura tukuni ufe malidon uluko ni haklina tauti kilenye usiratikela
neka aklina na sigi kumbala parce que AES ka bo CDAO la o koni o sigira senga donc ambo bara konna na san olu ka faral bina sabati ni kle flanina kalo woro nkun mo chama ma famia CDAO ni Burkina ni Mali ni Niger djene me fendo la CDAO ka la sigi dombe projet do ba jamana ona projet be ka wolea donc na manya a fara ko nga fara ka u fara ka nga fara ka bonya nga nyemo ko ka fara ka bonya ona donc il faut que u ka sigi wa fo mi ma ko periode de transition ka barake u ka la sigi de munu mbi u ye war musaka do na projet munu na ani u ka fin fin be na mi se ka fo ku ka na folo ma fin ani u ka barake fin ma nga di mana u be sigi ka fo be ke je pense que ni kalo woroin quelque part u ya di ni o akilina konna ne wala sa ka anga mo anga dirijan nu nengenenge albi ou ka segu ou ka decision ma mais par contre nous ma se ou ka decision ka ou ka baraka ni wati nkona na wala sa ou ka seka faranyona mi ma keni la jawali
anga vos seria ou kono yala e le boulou fey nwa
do personnellement ne fe la te je le dis personnellement ne fe la te parce que an ou nye farafina ki le bien fa mo de an mo gobe nyona c'est à dire c'est-à-dire on va faire tout va faire ma mondialisation jamana kelen ti se ka ke fouye bi toko
donc ne bolo kololo foi foi te ke ala parce que anya jamala wuye jamala munu ko mesede o yere la olu bora sede o la amuka jamala ya chen amuka foi chen no e mortanie par exemple o ko mesede o la o bora sede o la e mo ya fo ko kololo fon fe mesede mortan ma mesede mortan ma donc era kila ka fo e ni yeto jamala wuye ta parce que ko imbe dam na na olu ka ni olu ka jamala uta anya europe jatim na union européenne na Brexit type me ni anglais ou me fena donc anglais bora ou ka union européenne na awatila amanga unchara mais ou union to fokana ou bo ou ka union européenne konana donc o nyona de fleck ake farafina donc farafin kona blau kono ka foko ni boli c'est là ou la kabe kololo se nyoma do re a foko na mbora la ko anga passeport ni fem ko problème be do ko la ne bolo problème fo itina do passeport ko la ni ka passeport dati bana a borani sharia mi ye o kun ye CDAO sharia ye donc ni ka passeport dati bana ka so ite CDAO la donc ta passeport ta ni mali sharia ye ou ta passeport ta ni AES moko ka sharia ye comme ik me CDAO ta kuni bulu tukumna donc ne re bulu problème fo fo itala d'accord maintenant na kira jamala ou fananga soro ta bulu ye donc ou ni nyongon che abina ke traitement mi ye mali anga misalita mali ni gana ka mali ni kod baraka donc jamala ou bita kelengelende ou ni AES taxi boka fo boni taxi na an jamala saba désormais anga mo ka te ame fanga traitement kaketa ni sira jamala uye o be appliquer mais ni AES ma taxi fo nambla en place jamala be kelingla beta parce que ministre affaires étrangères be jamala be bulu be katani ka taxi malini code barbe be fena malini gana bebe malini nigeria bebe bebe boni ka loi uye bebe ka intérêt bien fa mi ma kan problème libre circulation no ye mo ka te me ka do jamala wora la lafia ani bonya konana be ki table en place be ki ka barake moi je pense que problème fo fo ite nikola
kalo woro baranyoya mi bena sigi sinkan AES jamanaw ni CDAO jakulute ni feresale u masoro akko ameseka munijigia ali tunkara ali edoni kelayi lakana ani politiki bunakun kan chenche fuka jamanaw la abanga nyinigali jabi
ni mana numa sika no famiel ma kolo na sike tumae ma sika jiga kafuka akagele kafuku ma no fam bebe o sabu no kera iba e fam flashi ka botola avec kufa koye nin kalo woren nya nyala je fefe mena ke nyala je mena bol menka e jona dunga tanga sigi la leo mena unga tanga sigi la leo fukata si wori me mesi da u jamana un kene la yu mo jamana un ni jamana sabana no je ulu la leo ma wesega ni nyala je blau mena unga kona la
AES jamanaw bena sigi tuguni kokura ka barake ni CDAO jakulu ye wa o koni nyiningali koni tomi be ifolo sabula janvier kalo o tle mwa ani kono toyina kuma nyoya ya baro bena sigi senka kokura ufe fukata se jwe kaloma kalo woro o de blani do senka o hukumu kono nana Mariam Kuyate kala silikandu kaboba mako vewa bambara togola
tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ ta sudan jamana kan u ka jamanadenw duniɲa keleyatɔnba nations unis ka fɔla k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka taa sudan o woroduguya fan fɛ n'o ye sudan sudi ye an bɛ waati min na ko fɛn min ye baɲumankɛ tɔn gɛlɛya ye o binnin don u ka jamana kan kosɛbɛ ka sabu kɛ fitinɛ jugu min donna u ka jamana finitigi jɛkulu ani jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna kabiri avril kalo san 2023 a kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman ko k'olu ni bɔnɛ mɔgɔ miliyɔn 12 de be yen minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka taa sudan o jamana kan kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a kɛlen don sababu ye ka bana ani jakɔngɔ bin a ma fanba bɛɛ lajɛlen kan hakililajigila ko ni kɛlɛ min ni o kɔlɔlɔw tantɛ ni a wulilen don ka bin jamanadenw kan kɛra sababu ye ka u ka jamana bin degun kɔnɔ kabiri san 2023 o waati i n'a fɔ duniɲa keleyatɔnba nations unis ale ka bolofara min sigilen don kɛlɛ ɲɛbolilaw ka hakɛw kunna olu y'a kunnafoniw labila cogo min na bataki dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna ameriki jamana kan ya kabiri ameriki jamanatigi kura sugandilen donald trump ye fanga ta janvier kalo kile 20 a ye a bolonɔbila bataki dɔ la bolonɔbila min n'a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye o sariya hakɛ minnu tara n'a bɛ wele ko climat change pari jamana kan ko ameriki jamana bena i sen bɔ o la duniɲa keleyatɔnba nations unis ka bolofara min sigilen don koɲɛ kunna olu bɔra k'u ka dusuma kasa yira k'a yira k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɔlɔlɔntan tɛ o nɔgɔni fɛ voa banbara ye wele bila maliden dɔ ma kabinɛ dumbuya ale ye kulu min b' wele ko asra dɛ o ɲɛmɔgɔ ye a bena ka naan ka ɲiningaliw jaabi misiye dumbuya i nu la basite an bɛ ala tanu ayiwa aw bɔra ka jamanatigi donald trump ka laseliw mɛn janvier kalo kile 20 n'a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna ameriki jamana yɛrɛ sen bɔ pewu waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli baaraw la awa e be se ka mun fɔ an ye
bɔn an be se ka min fɔ o la o desisiɔn yi tɛ desisiɔn ɲɛnama ye parsekue changement climatique combat global le duniɲa de kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique yɛrɛ ye deuxième pollueur de dans le monde entier. Ni Chine bɔra yen, Amérique de bɛ yen. Bon, n'Amérique y'i retiré ka bɔ a la, pendant san naani, a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de k'a lase Nations Unies système yɛrɛ min sigilen bɛ environnement ko yɛrɛ kunna, changement climatique yɛrɛ ko kunna.
Ayiwa jatiminɛli la n'an seginna kɔfɛ kuma min na a tun bɛ fanga kunna san 2016 ka se 8 waati nunu ma a tun delila ka layiri nunu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a nacogo min filɛ nin ye san 2025 kɔnɔna la ni baara nunu yɛlɛma jumanw de bena se ka kɛ hakili bolo ma duniɲa keleyatɔnba nations unis yɛrɛ jabala la walasa segin be se ka kɛ kɔ a ka hakilinaw tali la kani baara yi lawaleyali bali n'o be talikɛ waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ kan
bon i b'a dɔn nations unis système na jamana min mɛna fɔ k'a be retire ka bɔ fɛn min na i be retire ka bɔ a la pression foyi tɛ se ka kɛ kan parceke les pays sont libres ka adhéré fɛn dɔ la u sont libres aussi ka bɔ a la o de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ sinɔ ni pression tun be se ka kɛ pourkui a kana se ka bɔ a la n b'a dɔn duniɲa tun b'o pression kɛ parce que états-unis yɛrɛ be à peu près 5 milliards de tonnes de kɛ COD gaz à effet de serre an bɛ ka fransi fɛn min yɛrɛ fɔ a bena bɔ min na pour an ka réchauffement climatique ka to 1,5 na bon ni deuxième pollueur bɔr'o la a conséquence ka ca environnement yɛrɛ kan an bɛ tun be pollution min kɛ c'est trop bon n'o ma contrôle conséquence économique fɛnɛ be yen amérique yɛrɛ kan duniɲa yɛrɛ kan parce que fɛn caman be yen an be énergie renouvelable filɛ nin ye sisan la technologie ani résiliance minnu be yen amérique bini nin b'olu la donc o leadership bena to chine ni européenw de bolo généralement a ye moment donné a kɔlɔlɔ yɛrɛ be tila ka se économiquement amérique bolo parce que amérique bena retard ta o domaine nunu na énergie renouvelable nunu fɛn nunu na voiture électrique ni fɛn a ye moment donné amérique bena retard ta nunu bɛɛ la bon conséquence économique be kɛ anw fɛnɛ kan dɔɔni parce que Amérique en 2023, Dubaï, Kwaku, 29 et 28, là, Amérique ont eu 3 milliards de Kouba 10 fonds verts là. Fonds verts dont généralement à Nyachino dont les pays en voie de développement. Ça l'a fait 1 milliard de renables au Wagande. Donc, ni à Farakou Boara là, ou l'oubé au Kololoï. Warmi Rekan Asoro pour que. Ali fonds verts là, Afrique, Kaseka, Angaseka, projet d'Obla en place, ou Wartena. Sorobli, ou yon boli. bon an bɛɛ kan ka kɛlɛ min kɛ pour que CEDEAO gaz à effet de serre o ka majigi amérique sen t'o fansi la bilen a yɛrɛ ko ko ka pétrole ni gazi fɛn fɛn amérique a bɛɛ bɛna bɔli daminɛ donc o tɔ bɛna polue pollution tɔ bɛna juguya donc san naani in kɔnɔna na a dégât bɛna bonya kojugu climat ma
ayiwa n'an ye ɲiningali ta ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ farafina gunkana la n'i ye jatiminɛ kɛ wulikajɔ kɛlɛ fanba minnu tun bɛ kɛ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ ka bɔ farafina gun kan n'a bɛ ka kɛ tiɲɛniba ye sanji yɛrɛ ka tiɲɛni kɛra mali ani saheli kɔnɔna jamanaw kan ni waati ninnu na awɔ olu dun fɛnɛ ka nafolo fanba dɛmɛ sira fɛ bɛ bɔ duniɲa keleyatɔnba nations unis bolo ni baara ɲi najɔra donald trump fɛ sisan ka dan sigi nations unis ka baaraw la farafina bɛna kɛ cogo di san damadɔ natɔw la e ka yeta la
i b'a dɔ amérique lidɛr yɛrɛ yɛrɛ de premier puissance de don n'amérique o fɔn fɛna o fɔn bɛ kɛ fɛn sabatilen amérique bɛ jamana tɔw fɛnɛ pusse a b'u forse a b'u pusse ka fɛn caman kɛ bon n'u bɔra la pression tɛ kɛ hali jamana tɔw kan bilen parcee amérique mana pression da jamana tɔw kan hali ka wari bila nations unis systeme kɔnɔ ka changement climatique kɛlɛ Amérique veut tout pousser au lieu de ils sont les leaders du monde. Donc ni leader ira boire à cola. Donc présenter la quête au Cameroun. Dans le bêta pour que parce qu'on veut justice climatique finana. On industrie résiliente Afrique on industrie forte Afrique car faut qu'on veut pollution que. Donc Chine ni Amérique nous fait nous industrialiser nous le veut pollution que gaz à effet de serre au lieu de kafenka. Les cinq premiers pays Afrique franchit là. Donc entre pollution fouille mais nous subissons les conséquences à Fochogomi. Inondation du feu. Bon, voilà mon phénomène à dire pour que on a ce qu'on a ben car où y a colorant mis blague du nia car on a ben au la ben ou quoi fait ou bien bon au phénomène. Donc à conséquence économique phénomène africain à barca vous bougez pas ce
ayiwa ni diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye ni tun ye kabinɛ dunguya ye kulu min be wele ko asra de o ɲɛmɔgɔ don an ka foli b'a ye nin bena don an ka jamukan tako filana hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani arajo fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛ sɔni
abone voa bamara whatsapp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka whatsapp kɔnɔna la i be taa statu lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛ VOA Bambara i b'an ka sɛni ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛ ne ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ
ni ko sepo le donko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana
i be se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ mali la lagine ani burkina faso
bi a be wele wusulani na ko kɛlɛ ba hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa
fo ka taa se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔtɔn o de be yen is 9 o'clock what time is 8
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ ɔ kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ sama do dɛ a ti limanaw fana ma
an balimaw an ka foli b'aw ye halibi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw namɛn ka bɔ sijo 53 kɔnɔna la an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ halibi kana n'a ye Etats-Unis jamana kan ya jamanatigi kura Donald Trump ka kaliliw senfɛ tun ye layidukan caamanw ta layidukan minnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye dunanw ka kuɲɛw ye dan bɛ sigi o la ka fara o kan a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ dunan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw ka kana denw sɔrɔ yan nɔ walasa denw ka se ka kɛ amɛriki jamanadenw ye ko a bena dan sigi o la pewu o nɔgɔni fɛ demokratiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw bɔra ka jalatigɛli kɛ kunu tarata k'a yira k'a fɔ ko o hakilina taabolo nunu tɛ taabolo ɲumanw ye wa olu bena bolongɔni turu a kan ni ka weleli kɛ bɔgɔ jenin kan a kuɲɛ la VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Ture ale b'o kunnafoni walawala ye ka bɔ Washington.
Jalaki fila danfaralen kɛra mara 22 bɛɛ lajɛlen fɛ kaliforni ni new york bɛ u cɛ la jamanakuntigi kura kalikasiyɛn dɔn kɔfɛ o dugusɛjɛ la wa a y'a bolo bila yamaruya la minnu tun laɲinin bɛ ka tungaladenw ko latilen amerika olu dɔ cɛ la i ye bange ko o jɔ sariya ɲiningali ye hakɛ min semantera sariyasunba fɛ ladilanni 14 fɛ ani ka jamanadenya di mɔgɔ o mɔgɔw ma min bangera amerika o ka se ka amerika jamana sɛbɛn sɔrɔ o yamaruya nin waleyara o bena foroba fanga n'o ye federal gouvernement duguta sɛbɛn n'o ye passeport ye jamanadenya ka sera sɛbɛn certificat de citoyenneté walima sɛbɛn wɛrɛw di denmisɛnuw ma minnu wolola amérique dugukolo kan fo ni bangebaga kelen ye jamanaden walima ni sigibaga banbali jɔyɔrɔ b'a la californie mara o sariyatigɛlaba rob bonta y'a fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko ni yamaruya min dira ka bange kɔlɔsi jamanadenya bin k'a jɛya o be sariya sunba sɔsɔ wa a tɛ amerika ye an b'a ɲini kiritigɛso fɛ a ka teliya la ka nin yamaruya ni latɔn ani k'a lajɛ ko amerika bangebagaw ka josariya minnu tɔɔrɔla ni nin yamaruya fɛ olu ka to sen na ka sɔrɔ kɔɲɔw be sen na a y'o fɔ ka fara kan o ɲiningali fila dɔ la kelen min kɛra foroba kiritigɛso la massachusetts mara 18 tɔgɔ la o be tugu o kiritigɛ ɲɔgɔn kɔ min kɛra aclu fɛ tariku kɔnɔ jamanadenw ka josariya tɔnba dɔ ani jɛkulu wɛrɛw fɛ New Hampshire.
The first item that President Trump is signing is the rescission.
Maison Blanche ye ni ɲiningali ninnu jalaki ko u ye ɲumanfɛ gɛlɛn maaw ka kɛlɛcɛw kɛlɛ. Ɲumanfɛla jugu bɛ se ka sugandi ka nɔɔni kɛ ka ɲɛsin jikuru ma ka ban jamanadenw ka sagoɲɛyɔrɔ la walima u bɛ se ka pan ka don kuru kɔnɔ ka baara kɛ ni jamanakuntigi Trump ye walasa a ka laɲiniw ka taa ɲɛ minnu jara faso jama ye kosɛbɛ. Harrison Field min ye kunnafonidilaw ka kankɔrɔ sigi dankan ye ka bɔ Maison Blanche la. Nin kiritigɛ ninnu tɛ fosi ye ni ɲumanfɛlaw ka kɛlɛbolo janya tɛ wa Trump ka fanga labɛnnen don k'u kɛlɛ kiritigɛso la. Kumalaselaw y'o fɔ.
Ka da nin kan jamanatigi Donald Trump ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bi araba wula fɛ jɛkulu minnu ni olu ka cakɛda sigilen don Amerika forobacɛw kɔnɔna la n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow ni siyakow la pɔtɔpɔtɔli kama n'a bɛ wele ko programme de diversité ko a bɛna dan sigi olu ka baaraw la sanga nin kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Amérique masayaso Maison Blanche ale ka kuma lasela Caroline Levy fɛ a ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labila ekisi o bɔlɔlɔ kan min fɛnɛ latɛmɛna ni bataki labilali ye ka taa Amérique foroba cakɛla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ baara kɛ nin kulu yi kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko dan sigira u ka baara la ni kulu kofɔlen n'u ka baaraw bɛnnin don danbekow siyakow ani bunadamadenya yɛrɛ tasira ɲumanw olu be se ka don baa la cogo min na Amérique jamana ka forobacɛw kɔnɔ ko dan sigira u ka baaraw la yɔrɔnin kelen walasa ka se k'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dɔn Donald Trump ale de ye nin bolo nɔbila kabiri a sigira Amérique jamana fanga kunna sisan an bɛ taa Congo RDC jamana kan u ka finitigi jɛkulu minnu bɛ wele ko M23 mɔgɔw jamana finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ ka dɔ fara u ka karogɛlɛya walew ani nigɛlɛya walew kan minnu ka kulu kelen don ka wuli k'i cɛda u ka jamana fanga yɛrɛ la Kinshasa a yirala k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen n'o ye M23 ye kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw ani u ka finitigiw fɛ min bɛ ka kɛ Minova o fanfɛ yɔrɔw la ni u ka baara labanw dɔw bɛnnen don jago baara sira latɛmɛliw ma n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛw ni tajiw ye ka taa Goma min bɛ ka kɛ kabiri M23 maw ye wulikajɔ ni dangarili wale banbaliw daminɛ nin waati laban ninnu na min dangarili fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ye u ka jamana kɔnɔna la sisan an ka Shaka Traore bisimila ale bɛna ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni walawala Shaka i ni wula
Mariam i ni wula Traore
bisimila i dɔwɛrɛ mun b'i kan palan kɔnɔ bi
palan falen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka VOA lamɛnbaaw filɛbaaw ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a daminɛ ni sirantɔrɔntan ye farafinakun kan min bɛ kafu ka kulɔbu ka ɲɔgɔndanw kofɔ n'an ko fan fɛna competition interclub de la CAF ligi ale ni coupe de la confédération ko do ɲina saison b'a fɛ 4 b'a fɛ 5 o phase de groupe kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na kulɔbu segi minnu kalifiera ka taa quart de finale la ligi la ani coupe de la confédération na olu donna a bɛ fɔ min ma ko Brésil niyɔrɔ sara Maroc ka taa se Égypte Tunisie Algérie olu y'o ta Afrique du Sud ale bolo lagoloma bɔ a ko la ka da kan ligi fara kafo kan ale ka tɔn sera o quart de finale la Tanzanie ani Sudan o fana tɔn dɔw b'a la farafina tile biyanfan na jamana kelen ka tɔn de b'a la o min kalifiera ka taa coupe kafo quart de finale la o ye ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Mali la Mali tɔn fila min tun bɛ phase de groupe ninnu na ligue la Joliba Athletic Club tun bɛ yen ale senbɔra tulon na Stade Malien de Bamako ale tun bɛ coupe de la confédération phase de groupe la ale fana senbɔra tulon na Joliba ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye ligue la o phase de groupe la
Juluba se ni ya chien fola Ligue des Champions na Juluba bolona mun mu bolu nyina ni ya jene mine a bolona ya sigi keme keme iba so bi wolon fola we bijegi ni nu le chien fola ka jouer al Mali Champions na kenega jamu ka jouer compétition na munye frafina bele na compétition o ye fem nga gele anya Juluba se chielo ni u chien fola chielo dem se fitu mu bolu nga ni mo fena mu jo joro la ka se ga u motiver ali abe ba wati mina clé fla laba min tmina anya ye do la ya bara blacke ko unini mo ko kumbe na fendo kan ka ko nu qualifier kan fazele pula ko musaka do ko nga duma ko te gadi clé fla mi anya min tro tro fene da ko ali abal na woro fene ko nana na yese ba soro ni medima no ngam ko prime de match ko fene tunte ne bulu julu ba se ko ba fene do ni ma andri jore merite andri bocho ko merite ka saboke ka tanka ba ti lu kele julu se ma so soro ne bulu o kara le bouye molate le boudedo na frobol na sabe kaso bol na sabe jamana kokon alika bikelem pedro soroka do estanul bomoko alita ko likra jigitike di parce que serbe bagro min kono no e kubu kafuye angongo o ye sadika competition e adono ko na chi chama aya tayer ka teme solo fene utume ni bakurba nyono kono utara ka de final la we matire pulu teme onga nyina ka dese ka boni pulu kono angba bisiki kafo moro ko ton ko fe sermele joro kanga sika ke joro flana e onga ni fina sermane taga laje ama kibara fina soro kafu ko kanyem ko bol no ma na ye sans soro ami nin kawe na ni yoro tem ni fina bi kawe amo meno motivation bibi na bolontan a woro joro ka bobol dana kusbe ni na ni wono competition mo ko ko operation 9 point a domicile ko ka kuru konote te ga so bolontan sabala anya ye sermane bomako na bor bolontan klina ay se ba soro la flane fu a to fla belge a tiro la suya ni bolon fason du ni bi tikaso aka gele ka se ba soro wole jamana ka ni tiega so ka kuru perli kuru soromani jamana koka en tout cas malito bono temanja 1980 au tableau clément nga tombolo anganga bo de kono volontaire kera entreprise bibina ka musaka doala ki jigira fendo ka ngamba takuni ala min ngoya anye ala fina be be kama enemi menyo soro o fina bala deli e ba deli o mumi o bonyo na aka ndrota ton nyemoko ka barake tukoya e malish e championnat o espérance te bonna murela ne ko ko ta ligue des champions ko ko ta je ku kafula en munu menyo kumbe o ye jamana woro ekip national bolontana o de farale nyongo ka ton ton ko nana ebe atta tom se manu ne munu chien folo do ka jali de mama rorela ku ka nyongo kumbe sha ka bigela ko sobe
o ni tu si ni traure par colonia de kuna fondla do ba makoya aka hakil no mi ne talike ku ku kafu ani tu la confederation no ku kafu ani ligue o phase de groupe no ko ku ntira carte de salut tona minu mi kan anyo soro o dona o no do da dame soni soni barcelona tala ani fana ka kuma ta kunte ime sera pronta buragu kalisa ka kuma musa sera pronta ka o championnat na saison ba pe ngon nani ba pe mon duru no do da na di tontan flado le plo de sena mi watne ko sisa sini alamsa le plo de kunte ani fana ama kunte ni o escrime escrime we para ko ni sia do fana ye ni yanga ka bukso malila o open ep o takulo tana kinet sigira ko tela ko fe sibiri temene jan de kono tetane sigi sam batan gon duri na kene ka ko tela ligi kata se ba ma ko ligi ani ska so ligi o escrime kala mo tetan nani we chew ye muso tani mo tan nani muso ani cheta ani koronto ulu be unirota ni modan bay na ko tela ko fe akara ko bilbele ni modan era akara klikine ka mo ni so jara mo mo la mariam
Shaka Traore ni diaranye ni tunye shaka ka farikulingina jaya kunafunuye mimbe na dansige au kabi malikura kunafununa au niche au kakulumajwala au kambe watiwere.
Oka nuko kujuku. Ika WhatsApp konna la ibeta statu la jayorola. Ye iba sebe VOA Bambara. Iba nga shenye. A kerefe, iba sebe neko suivre, ibe itere digi oka. Ola, fosite foye ko
niko seko ni donko ni mase dogono jamana
ni se ka kuna funu soro ka bo mali la la gine ani burkina faso
bi ay wole usulan na ko kele ba ali ke du fuku mana ke farae na ya kasa
ko kata se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara angle kalaminka bamna nga sirafe
negen ya konoton o de be is 9 o'clock. What time is it?
Do you have a WhatsApp call for a final in Japan for a fusitina for Oko?